ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11พระกับธรรมวินัยบรรยายเมื่อช่วงวันที่18ถึง26ตุลาคมพุทธศักราช2528
เรื่องพรในการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้อัตภาพคิดว่าจะพูดเรื่องวินัยของพระทางนี้ก็ปรารภคำถามของโยมคุณหญิงเมื่อสองสามวันมาแล้วได้ถามเรื่องอาบัติของพระว่าคืออะไรซึ่งอาบัติของพระนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยเพราะฉะนั้นจึงพูดเรื่องพระวินัยพระพุทธศาสนานั้นเดิมทีเดียวท่านมักจะเรียกชื่อว่าพระธรรมวินัยคำว่าธรรมวินัยนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกอยู่เสมอแต่ว่าออกบวชในธรรมวินัยหรือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทีนี้ชื่อที่เรียกว่าธรรมวินัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรธรรมวินัยนั้นมาจากคำสองคำคือคำว่าธรรมะกับคำว่าธรรมกับคำวินัยธรรมะบวกกับวินัยก็เป็นธรรมวินัยแสดงว่าพุทธศาสนานั้นมีองค์ประกอบสองอย่างคือธรรมะกับวินัยธรรมะนั้นก็หมายถึงหลักความจริงที่ควรรู้และก็หลักความดีงามที่ควรจะประพฤติส่วนวินัยนั้นก็หมายถึงระเบียบแบบแผนสำหรับกำกับความประพฤติของคนที่มาอยู่ร่วมกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวินัยนั้นก็มีทั้งวินัยของพระสงฆ์และวินัยของฆราวาสวินัยของพระสงฆ์นั้นก็ที่เราเรียกกันว่าศีล227ซึ่งเดี๋ยวอาตมาภาพจะได้อธิบายต่อไปแล้วก็ที่จริงยังมีบทบัญญัติอื่นอีกไม่ใช่มีเพียงแค่ศีล227เท่านั้นส่วนวินัยของฆราวาสหรือวินัยของคฤหัสถ์นั้นอย่างง่ายๆที่สุดก็หมายเอาศีล5แต่ว่าในคำพีที่ท่านอธิบายอย่างในคำพีอธิบายมงคลสูตรท่านบอกว่าวินัยของคฤหัสถ์หรือวินัยของชาวบ้านเนี่ยได้แก่กุศลกรรมบถ10ประการหรือถ้าหากว่าจะให้กว้างออกไปกว่านั้นก็ได้แก่สิงขารกสูตรสิงขารกสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่สิงขารกมานพบางทีก็เรียกว่าสิกขาโลวาทสูตรซึ่งมีคำสอนหลายเรื่องเช่นเรื่องการคบมิตรมิตรแท้มิตรแท้มิตรเทียมตลอดไปจนกระทั่งถึงเรื่องอบายมุขเรื่องทิฏฐิ6พวกนี้รวมอยู่ในสิงขารกสูตรท่านบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของวินัยของคฤหัสถ์อันนี้ส่วนที่มุ่งหมายกันทั่วไปเวลาเราบอกว่าวินัยเนี่ยเรามักจะหมายถึงวินัยของพระแต่จะเป็นวินัยของพระหรือวินัยของพระงัดก็ตามก็มุ่งให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเป็นน่าเป็นส่วนรวมส่วนสังคมคือคนที่มาอยู่ร่วมกันถ้าเป็นเฉพาะแต่ละบุคคลก็ทำให้รู้จักควบคุมตนเองวินัยนั่นแหละก็คือตัวที่ทำให้เกิดศีลวินัยถ้าหากว่าหมู่คณะได้ประพฤติเป็นแบบแผนเดียวกันปฏิบัติตามก็จะเกิดความสม่ำเสมอกันโดยศีลที่ท่านเรียกว่าศีลสามัญญาตาเป็นคู่กับด้านธรรมะธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่รู้เข้าใจถ้าหากว่าได้รู้เข้าใจธรรมะของแท้ก็มีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นทิฏฐิสามัญญาตาสามัญญาตาคือความสม่ำเสมอกันสองอย่างนี้เป็นหลักสำคัญสำหรับหมู่คณะจะให้ดำรงอยู่ได้สามัคคี พร้อมเพรียงคือทิฏฐิสามัญญตาสม่ำเสมอกันโดยทิฏฐิความคิดเห็นและก็ศีลสามัญญตาสม่ำเสมอกันโดยศีลความประพฤตินอกจากนี้แล้วก็จะอาศัยคุณสมบัติอื่นๆเช่นความมีเมตตากรุณาอะไรแต่ไรมาเป็นเครื่องประกอบแต่ว่าสามัญญตาสองอย่างนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาหมู่คณะไว้นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะและวินัยที่เป็นส่วนรวมส่วนในแง่ตัวบุคคลนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะถูกต้องท่องแท้ดีและประพฤติตามพระวินัยแล้วก็จะทำให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติให้บรรลุคุณวิเศษเรื่องสูงได้โดยง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะกับวินัยนี่ก็เป็นหลักสองประการคู่กันที่ประกอบกันเข้าเป็นพระศาสนานี้ทีนี้ในที่นี้จะกล่าวถึงพระวินัยของพระสงฆ์โดยเฉพาะวินัยของพระสงฆ์นั้นก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเป็นระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติของพระภิกษุทั้งหลายให้เรียบร้อยสม่ำเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านบอกว่าพระภิกษุทั้งหลายนั้นก็ออกบวชจากชาติตระกูลถิ่นฐานภูมิหลังต่างๆกันเพราะพื้นเพที่ต่างๆกันนี้ก็ต้องมีเครื่องกำกับความประพฤตินี่ฉะนั้นแล้วก็จะเกิดความไม่สม่ำเสมอหมู่คณะก็จะกระจัดกระจายไม่เรียบร้อยแต่เมื่อมีวินัยเป็นหลักแล้วก็จะทำให้พระสงฆ์พระภิกษุเหล่านั้นแม้จะมีพื้นเพภูมิหลังต่างกันก็มามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเปรียบเสมือนดังว่านำเอาดอกไม้นานาสีนานาพันธุ์มาจัดใส่พานตกแต่งให้เรียบร้อยก็ดูสวยงามนำมาตั้งในที่บูชาก็ทำให้ที่บูชานั้นน่าดูเหมาะกับการที่จะถวายบูชาพระพระพุทธรูปหรือบูชาพระรัตนตรัยทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานได้พระสงฆ์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยวินัยแล้วก็ทำจิตใจของประชาชนให้ชื่นบานผ่องใสได้ทีนี้พระวินัยของพระสงฆ์นั้นก็เกิดขึ้นจากมีบทบัญญัติต่างๆบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้เป็นข้อสำหรับจะต้องยึดถือประพฤติแต่ละข้อละข้อละข้อเนี่ยรวมกันทั้งหมดเขาเนี่ยเราเรียกว่าพระวินัยนี่บทบัญญัติแต่ละข้อเนี่ยของพระก็มีชื่อเรียกเฉพาะเรียกว่าสิกขาบทสิกขาบทก็มาจากสิกขากับปัฏฐะปัฏฐะกับคล้ายๆกับคำว่าข้อสิกขาก็แปลว่าการศึกษาหรือฝึกฝนอบรมสิกขาบทก็จึงแปลว่าข้อสำหรับฝึกตนหรือข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับฝึกตนก็ได้แก่บทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าวางไว้นั่นเองเมื่อวางไว้แล้วอย่างไรพระก็ถือตามนั้นแต่ละข้อละข้อก็เรียกว่าสิกขาบทแม้แต่ศีล5แต่ละข้อเนี่ยถ้าเรามาใช้ในการปฏิบัติฝึกฝนตนเราก็เรียกว่าสิกขาบทเหมือนกันท่านเรียกว่าสิกขาบททั้ง5ส่วนของพระนั้นที่เรารู้กันก็มีสิกขาบท227ที่เราเรียกว่าศีล227นั้นก็เป็นศัพท์ที่ไม่เป็นทางการถ้าเป็นศัพท์ที่เป็นทางการก็เรียกว่าสิกขาบท227นี่สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นี้ถ้าหากว่าใครละเมิดการละเมิดนั้นมีชื่อเรียกเฉพาะว่าอาบัติอาบัติก็คือการละเมิดสิกขาบทหรือการละเมิดบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในพระวินัยแล้วเมื่อละเมิดแล้วก็มีความผิดหรือมีโทษเพราะฉะนั้นคำว่าอาบัติเนี่ยก็แปลว่าความผิดหรือโทษก็ได้คือความผิดหรือโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทอันเป็นพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าทีนี้อาบัติความผิดหรือโทษนั้นก็มีลดหลั่นกันไปหลายขั้นหลายระดับแม้แต่สิกขาบทหรือบทบัญญัตินั้นพระพุทธเจ้าก็วางไว้จัดเป็นหมวดเป็นหมู่มีสิกขาบทชื่อโน้นชื่อนี้อะไรหลายอย่างซึ่งอรรถภาพในที่นี้จะยังไม่เอามาแจกแจงเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เกิดความสับสนจะพูดแต่เรื่องอาบัตินี่อาบัติก็อยู่ที่การละเมิดสิกขาบทนั้นก็มีโทษหนักโทษเบาต่างกันอย่างในบ้านเมืองเขาก็มีการจัดเป็นครุโทษและหุโทษนี่ความผิดของพระก็เหมือนกันที่เป็นอาบัติหนักเขาก็เรียกว่าครุกาบัติของไทยที่เราเรียกคารุโทษของพระเรียกคารุกาบัติถ้าเป็นโทษเบา อย่างปัจจุบันนี้เราเรียกว่าละหุโทษของพระก็เรียกว่าละหุกาบัตก็คล้ายๆกันนั่นเองคือเปลี่ยนคำว่าโทษเป็นอาบัตนี่โทษหนักโทษเบานี้เป็นเพียงจัดคร่าวๆนี่ถ้าจัดละเอียดท่านบอกว่ามีทั้งหมด7อย่างด้วยกันมี7ขั้นหรือ7สถานของพระเรียกว่าอาบัต7กองถ้าปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโทษสถานต่างๆสถานหนักสถานเบาสถานโน้นสถานนี้โทษท่านประหารชีวิตโทษท่านจำคุกต้นโทษท่านปรับอะไรเป็นต้นนี่ก็โทษต่างๆก็มีหลายสถานทั้งหมดท่านจัดไว้เป็น7ระดับด้วยกันทางพระเรียกว่าอาบัต7กองมีอะไรบ้างก็มี1อาบัติปาราชิกนี่หนักที่สุดถ้าพระต้องอาบัติปาราชิกแล้วก็ขาดจากความเป็นพระทันทีทีนี้2อาบัติสังขารพิเศษนี่เป็นอาบัติหนักเหมือนกันอยู่ในระดับรองลงมาเป็นอาบัติที่ต้องเขาเรียกว่าอยู่กรรมจึงจะพ้นได้อยู่กรรมนี่หมายความว่าจะต้องเป็นผู้ที่เหมือนกับบวชใหม่หมดเกียรติหมดยศลงไปปฏิบัติข้อวัดเบื้องต้นแล้วก็ต้องอาศัยสงฆ์ในตอนแรกก็ให้สงฆ์สวดประกาศในที่ประชุมแล้วก็รับโทษแล้วก็อยู่ก็เรียกว่าอยู่กรรมประพฤติวัดต่างๆเช่นว่าไม่สามารถจะรับการไหว้ของพระที่ภาษาต่ำกว่าเป็นต้นเราจะต้องประพฤติอะไรต่างๆที่เป็นการที่ทำตัวเรียกว่าทำความลำบากให้แต่ตัวเองอยู่พอสมควรระยะหนึ่งจนกระทั่งในที่สุดเมื่อจะพ้นจากอาบัตินั้นก็ต้องไปขอให้สงฆ์ยอมรับตัวเองเข้าหมู่คณะใหม่สงฆ์ก็จะสวดประกาศอีกครั้งหนึ่งเลยเรียกว่าอาบัติสังฆาพิเศษหรืออาบัติที่ต้องการสงฆ์ทั้งในตอนต้นและในตอนสุดท้ายทั้งในตอนต้นและตอนที่เหลือทั้งหมดก็อันนี้เป็นอาบัติที่สองสองอย่างนี้คือปาราชิกกับสังฆาพิเศษนี้รวมเรียกว่าคารุกาบัติคืออาบัติหนักนี่ต่อจากนี้ก็เรียกว่าเป็นละหุกาบัติอาบัติเบาก็มาถึงข้อต่อไปเป็นข้อที่สามก็ทุลักใจทุลักใจก็เป็นอาบัติที่รองลงมาซึ่งอาบัติตั้งแต่ทุลักใจลงมาเนี่ยเป็นอาบัติที่ใช้วิธีมาสารภาพความผิดกับพระด้วยกันสารภาพกับสงฆ์ก็ได้สารภาพกับพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้เห็นว่าเวลาพระไปลงโบสถ์เราเห็นพระปรงอาบัติโยมคงเคยได้ยินคำว่าปรงอาบัติเนี่ยปรงอาบัติก็คือไปแสดงอาบัติสับทางการเรียกว่าแสดงอาบัติคือไปบอกแต่พระองค์อื่นองค์ใดองค์หนึ่งหรือบอกแต่ทั้งสงฆ์ก็ได้ว่าฉันได้ทำความผิดนั้นแล้วจะสังวรระวังไม่จะทำต่อไปอันนี้ก็เป็นการแสดงอาบัติโทษตั้งแต่ทุลักใจลงมาก็ใช้วิธีแสดงอาบัตินี้ก็พ้นก็มีทุลักใจแล้วจากถัดจากนั้นก็มีปาจิตตีแล้วก็ไปปาจิเทสนียะแล้วก็ทุกกฎทุกภาษิตเบาลงไปตามลำดับโยมได้ยินมันที่ว่าทุกกฎทุกกฎบางท่านบอกว่าเอ๊ะทุกกฎนี่น่ากลัวหนักจังแล้วทุกกฎแหมกฎทุกข้อเลยที่จะที่จริงเปล่าไม่ได้หนักหรอกเบาเกิดสุดท้ายเลยนะทุลักใจนั้นยังหยาบกว่าปาจิตตีนะก็เบาลงไปปาจิเทสนียะก็ถือว่าเบาแล้วทุกกฎนี่ไม่ได้แปลว่ากฎทุกข้อหรอกทุกกฎแปลว่าทำไม่ดีนะแล้วก็ทุกภาษิตก็พูดไม่ดีเป็นคู่กันทุกกฎกับทุกภาษิตทำไม่ดีกับพูดไม่ดีนี้เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะแจกแจงอย่างอาบัติปาราชิกนั้นก็คืออาบัติหนักที่สุดของพระภิกษุในแก่การละเมิดสิกขาบท4 ข้อก็มีอะไรบ้างมี1ร่วมประเวณี2ลักของหรือถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ตั้งแต่ก็ถือก็ได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไป แล้วก็3ฆ่ามนุษย์แล้วก็4อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนก็เช่นว่าอวดว่าฉันได้ฌานได้สมาบัติได้เป็นพระอริยบุคคลได้เป็นพระโสดาไปเป็นพระอรหันต์อะไรก็ตามเนี่ยเรียกว่าอวดคุณวิเศษถ้าไม่มีจริงเนี่ยต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระภิกษุมีโทษร้ายแรงมากแม้แต่อวดว่าได้ฌานก็ไม่ได้นี่เป็นอาบัติหนักทีนี้ต่อจากนี้ก็มีอาบัติเบาลงไปแล้วอย่างสังฆาธิเศษที่เป็นแล้วหนักเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ขาดแต่เป็นพระ ต้องอยู่ตามจิตคนเนี่ยก็มีทั้งหมด13ข้อยกตัวอย่างเช่นว่าไปชักสื่อให้ชายหญิงเป็นสามีภรรยากันนี่ก็ต้องอาบัติสังฆาธิเศษหรือไปโจทภิกษุอื่นด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลเขาไม่ได้ต้องอาบัติปาราชิกเลยไปโจทว่าต้องหรือหาเล่ห์ใส่ความอย่างนี้ต้องอาบัติสังฆาธิเศษอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างโยมก็คงจะพอเห็นรูปเขานี่ต่อไปอาบัติทุรจัยอาบัติทุรจัยนั้นโดยมากก็เป็นเรื่องของการต้องอาบัติที่เป็นปาราชิกสังฆาธิเศษนั่นเองจะโทษไม่ถึงที่สุดเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างว่าไปฆ่าคนนี่เองฆ่าคนถ้าเขาตายตัวท่านนั้นก็เป็นปาราชิกแต่ถ้าเขาไม่ตายก็เป็นอาบัติทุรจัยนี่จะเห็นว่าลองหรืออย่างชักสื่อให้ชายหญิงเป็นสามีภรรยากันเป็นอาบัติสังฆาธิเศษแต่ไปชักสื่อให้กระเทยเป็นสามีภรรยากันเป็นอาบัติทุรจัยเบาลงมาก็แสดงว่าทุรจัยเนี่ยเป็นอาบัติประเภทที่ว่าอาบัติที่หนักถึงนั้นเองแต่ไม่ถึงที่สุดแต่ที่เป็นอาบัติต่างหากก็มีเช่นอย่างว่าถ้าไปนุ่งห่มหนังเสืออย่างพวกเดรัจฉีอย่างฤาษีชีพไพรนี้ซึ่งไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มของพระก็ต้องอาบัติทุรจัยนี่ก็เป็นตัวอย่างนี่ต่อไปอาบัติปาจิตตียกตัวอย่างเช่นพระว่ายน้ำเล่นอย่างนี้หรือพระไปจี้พระให้สนุกเทวดาไปจี้ตะเอวให้หัวเราะให้ขำเลยเนี่ยให้ดิ้นเลยเนี่ยนี่อย่างเงี้ยเป็นอาบัติปาจิตตีหรือพระไปด่าพระอย่างนี้หรือพูดตดธรรมดาอย่างนี้หรือเอาของสงฆ์ไปใช้ในที่กลางแจ้งแล้วไม่เก็บอะไรเงี้ยมีเยอะแยะหมดเลยเลยมั้งเป็นมีทั้ง92สิกขาบทและปาจิตตีแยกเป็น2อย่างปาจิตตีชนิดที่1เค้าเรียกว่านิสสคิยปาจิตตีปาจิตตีที่ต้องสละของก่อนแล้วจึงจะปรงอาบัติได้ยกตัวอย่างเช่นว่าไตรจีวรพระสามผืนเนี่ยถ้าหากว่าตามปกติยังไม่ได้อานิสงส์กระถิ่นหรือไม่ได้อานิสงส์พรรษาเนี่ยจะขาดห่างจากตัวในตอนรุ่งอรุณไม่ได้จะต้องอยู่ใกล้ตัวอยู่ในที่อยู่อาศัยในห้องหรือว่าอยู่ในหัตถบาทอันนี้ถ้าหากว่าปล่อยให้รุ่งอรุณไปแล้วผ้าเนี่ยไปอยู่ที่อื่นอะไรเนี่ยนี่ต้องอาบัตินี่ปฏิตีชนิดที่ต้องสละจีวรนี่ก่อนต้องเอาไปสละให้แก่พระองค์อื่นแล้วจึงจะแสดงอาบัตินะหรืออย่างมีจีวรสามผืนแล้วได้จีวรพิเศษมาเขาเรียกว่าจีวรอดิเรกจีวรอาศัยนั่นก็เก็บไว้ได้แค่10วันเกิน10วันไปแล้วกลายเป็นของที่ต้องสละต้องเอาไปสละแก่พระรูปอื่นแล้วตรงอาบัติอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อย่างปาจิตตีที่ล้วนๆไม่ต้องสละของก็อย่างที่เมื่อกี้ว่ายน้ำเล่นจี้พระอื่นด่าพระอื่นนี่เลยหมอเนี่ยไม่ต้องสละของก็ปรงอาบัติไปเลยต่อไปอาบัติทุกกฎทุกกฎนี่เป็นอาบัติเบาก็คืออาบัติที่ต้องอาบัติหนักๆแต่ว่าอาบัติที่หนักนั่นเองแต่ไม่ถึงที่สุดแล้วก็เป็นขั้นเล็กๆน้อยๆอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้เช่นว่าพระดาบพระด้วยกันนะหรือว่าไปอาบัติปาจิตตีแต่นี้ไม่ถึงกับด่าเป็นเพียงผู้เปรียบเลยให้อัปยศก็โทษก็เบาลงมาเป็นทุกกฎหรือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆอื่นเช่นว่าฉันอาหารไม่เรียบร้อยห่มจีวรไม่เรียบร้อยเอาเข้าไปในบ้านเนี่ยแทนที่จะห่มจีวรให้เรียบร้อยแบกจีวรนี่ขึ้นมาพาดบ่านี่เรียกกระโต้ต้องอาบัติทุกกฎเลยหรือฉันข้าวไม่เรียบร้อยฉันมุมมามฉันหกฉันหล่นฉันดังจับจับเที่ยวดังจับจับนี่ก็ต้องอาบัติทุกกฎเนี่ยอาบัติประเภทอย่างเงี้ยนี่เป็นเครื่องคุมพระให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยทีนี้ต่อไปสุดท้ายอาบัติทุกภาสิตอาบัติทุกภาสิตก็คืออาบัติที่พูดไม่ดีก็เป็นอาบัติที่ว่าไม่ถึงที่สุดอีกแล้วคืออย่างปาจิตตีเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าพระด่าพระเป็นปาจิตตีทีนี้ไม่ได้ด่าพูดเปรียบเลยให้อัปยศเป็นอาบัติทุกกฎ ทีนี้ไม่ได้ต้องการให้อัปยศล้อเล่นเป็นทุกภาษิตโยมจะเห็นว่ามันเบาลงมาตามลำดับเช่นอย่างนี้ไม่ว่าพระองค์หนึ่งออกบวชแต่วันนาจันทานท่านให้เรื่องที่วินิจฉัยไว้เป็นตัวอย่างไว้พระองค์หนึ่งบวชแต่จันทานเพื่อนพระด่าท่านเป็นจันทานอย่างนี้เลยหรือขออภัยอาจจะเรียกว่าไอ้จันทานอะไรนี้เนี่ยต้องอบัติปาจิตตีด่าทีนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ด่าโดยตรงแกล้งพูดเปรียบเปรยให้อัปยศบอกว่าพระที่นั่งกันอยู่นี่บางองค์ก็เป็นจันทานว่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นอบัติทุกกฎเบาลงไปหน่อยทีนี้แกล้งล้อเล่นไม่ได้ให้อัปยศอะไรเช่นว่าพูดว่าดีนะที่พวกเราไม่เป็นจันทานอย่างเงี้ยเออพูดแล้วรออย่างนี้ก็เป็นทุกข์ภาษิตอ๋อแล้วข้ามไปอาบัติหนึ่งคืออาบัติปาฏิเทสนิยะยังหนึ่งเพราะว่ามีปาราชิกสังฆาธิเศสุรัจจัยปาฏิตีปาฏิเทสนิยะอันปาฏิเทสนิยะนี่ก็เป็นอาบัติเบาลงมาระหว่างปาฏิตีกับทุกคนมีน้อยยกตัวอย่างเช่นว่าพระไปรับอาหารของตระกูลที่เขาสมมติว่าเป็นพระเสขมาฉันอันนี้โยมก็คงงงตระกูลยังไงสมมติเป็นเสขคือมีพุทธานุญาตอยู่อันหนึ่งคือมันมีเรื่องเกิดขึ้นมาว่ามีตระกูลที่เขามีศรัทธามากเมื่อมีศรัทธามากแต่มีทรัพย์น้อยเขาก็ให้ไม่อั้นเมื่อให้ไม่อั้นแล้วตัวเองของตระกูลนั้นแต่ลำบากมีอย่างมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็มีทรัพย์สมบัติก็น้อยแต่ว่ามีศรัทธาเหลือเกินถ้าองค์ไหนมาก็ถวายของฉันไปหมดบางวันตัวเองไม่มีกินของที่เตรียมไว้จะรับประทานพอเห็นข้าก็ถวายหมดก็เลยพระพุทธเจ้าก็ต้องการอนุเคราะห์ก็เลยอนุญาตให้สงฆ์บอกว่าถ้าหากว่าตระกูลไหนครอบครัวไหนเขายากจนแต่มีศรัทธามากเนี่ยให้ทำพิธีกรรมหรือสังฆกรรมเนี่ยประกาศสมมติว่าเป็นเสขะเสขะโยมคงเข้าใจนะหลวงพ่อเป็นคล้ายๆเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นๆอย่างพระโสดาบันอะไรนี่ก็เรียกว่าพระเสขะคือตั้งแต่โสดาไปถึงอนาคามีเนี่ยเป็นพระเสขะเพราะยังต้องศึกษายังต้องฝึกตนอยู่นี่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้สงฆ์เนี่ยประกาศสมมติครอบครัวที่เขายากจนแต่มีศรัทธามากเนี่ยให้เป็นเสขะเมื่อสงฆ์สมมติไปแล้วนี่ห้ามไม่ให้พระภิกษุรูปใดไปรับของมาฉันมียกเว้นแต่ว่าเขานิมนต์หรือตัวเจ็บป่วยพระนั้นอาพาธอย่างนี้อนุญาตให้ฉันได้แต่ตามปกติไม่ให้รับของเข้ามาฉันถ้ารับของเข้ามาฉันแล้วเป็นอาบัติปาฏิเทสนิยะหรืออย่างพระไปอยู่ในป่าเป็นที่เปลี่ยวน่ากลัวภัยอันตรายจะรับของฉันเขาโดยเขาไม่ได้บอกไว้ก่อนก็ไม่ได้เป็นอาบัติปาฏิเทสนิยะนี่เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าภาพต้องให้บอกล่วงหน้าไว้ก่อนนี่ก็อนุภาพยกตัวอย่างมาให้ดูว่าเห็นว่าอาบัติคืออะไรและว่ามันมียังไงบ้างโยมคงจะพอเห็นภาพพอสมควรที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติสิกขาบทไว้เป็นข้อบัญญัติแล้วก็บัญญัติเรื่องอาบัติว่าถ้าต้องล่วงละเมิดสิกขาบทเหล่านั้นแล้วจะมีความผิดสถานนั้นสถานนั้นนี้ทั้งนี้ก็เพื่อให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อประพฤติได้ดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วตนเองก็มีจิตใจสุขสบายแล้วก็ไม่มีห่วงกังวลอะไรต่างๆไม่ฟุ้งซ่านก็จะได้ประพฤติปฏิบัติทำหน้าที่ที่เรียกว่าบำเพ็ญสมณธรรมได้เต็มที่ฝ่ายส่วนรวมนั้นเมื่อพระภิกษุทุกรูปประพฤติปฏิบัติดีแล้วหมู่คณะนั้นก็สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้ามองในแง่ที่เกี่ยวข้องกับญาติโยมประชาชนพระแต่ละองค์ก็ดีสงฆ์ก็ดีที่มีวินัยก็ทำให้จิตใจของประชาชนแช่มชื่นผ่องใสหลักของพระศาสนามีอยู่อันหนึ่งว่าเหมือนจะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องทำจิตใจของประชาชนให้ผ่องใสนี่เป็นเบื้องต้นความผ่องใสเบิกบานใจนี้ก็เกิดจากเห็นสิ่งที่ดีงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเห็นสงฆ์งดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยจิตใจของญาติโยมคฤหัสถ์ก็แช่มชื่นเบิกบานผ่องใสต่อจากนั้นพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ต่อไปในการที่จะประกาศธรรมคำสั่งสอนให้ญาติโยมคฤหัสถ์นั้นได้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปนี่วินัยกับธรรมะนี่ก็อิงอาศัยกันเมื่อพระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยดีแล้ว ตนเองเรียบร้อยดีงามไม่มีความฟุ้งซ่านกังวลก็ตั้งใจศึกษาธรรมะตั้งใจปฏิบัติก็บรรลุความเจริญในธรรมและก็สามารถเอาธรรมะนั้นมาประกาศทำให้ญาติโยมคฤหัสถ์หรือประชาชนนั้นได้รับฟังธรรมสั่งสอนสามารถประพฤติดีปฏิบัติชอบสังคมก็จะสงบเรียบร้อยยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นพระพุทธศาสนาจึงประกอบด้วยส่วนสองอย่างที่เรียกว่าธรรมะกับวินัยดังที่อาจารย์ภาพได้กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นพระศาสนาจะยั่งยืนอยู่ก็โดยมีธรรมะกับวินัยเป็นของคู่กันไปวินัยเป็นพื้นฐานทำให้ธรรมะดำรงอยู่ได้และธรรมะก็เป็นหลักความจริงที่อาศัยให้พระวินัยนั้นได้เป็นเครื่องคุ้มครองหมู่คณะหรือว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยก็อาศัยความประสงค์ในแง่ธรรมะนั่นเองคือความดีงามในทางธรรมแล้วก็เอาความดีงามนั้นหรือความมุ่งประสงค์ที่ดีงามนั้นมาเป็นหลักในการที่จะบัญญัติวินัยเมื่อมีทั้งธรรมและวินัยแล้วนั่นก็คือความสมบูรณ์ของพระศาสนาเพราะฉะนั้นในวันนี้อาจารย์ภาพได้แสดงมาในเรื่องธรรมะและวินัยโดยเฉพาะก็ได้เน้นเรื่องวินัยเป็นพิเศษก็ขออนุโมทนาโยมที่ได้ปฏิบัติในธรรมะได้สนใจศึกษาธรรมะแล้วก็ในแง่วินัยก็ได้บำเพ็ญศีลซึ่งเป็นวินัยของคฤหัสถ์แล้วก็ยังได้สนับสนุนพระสงฆ์ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สามารถดำรงธรรมวินัยสืบต่อไปก็ขอให้โยมได้มีส่วนแห่งความดีงามความเจริญงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปและประสบจตุรพิทธพรชัยตลอดกาลนานเทอญครับ